Baztango talde ekosozialak konbidaturik, hau da, uzten 30an, bihar ostirariarekin Jokin Bergarak Adaxka Lehorrak liburuaren aurkezpena eginen du Elizondon, soziologian lizentziaduna eta ekonomia sozialean doktorea dugu Jokin Bergara, eta joan den urtean errandako liburua Adaxka Lehorrak talka ekosozialaren biharamun politikoak argitaratu zuen, eta aurkezpen hau dela eta aitzaki horrekin berarekin mintzatik gora tarte untan. Egunon, Jokin?
Kaixo, egunon, bai.
Zer modu zabiltza?
Ongi, bai.
Horaxe, bueno, udarua ez dakiten lasaixeago lamaten duzuen edo bertze gizara tartzen duzuen?
Bai, bueno, udan beti ez, deskantxurako tartea hartzea importantea da, eta bai, zehatu gara hartzen. Eta, bueno, pilak kargatzen ez izaten dana, eta bai, gogoz.
Bueno, aurtengo udarua erran daiteke, ba, ez ze xamarra, men, bedren gure inguruan ez ze xamarrala izan dela, aitzinetik ez eta suna hundiare bazelako zpilaturin ikuste, ez udaberritik, baina, bueno, Adaxka Lehortzen ere hasi ote diren edo ari ote diren, nola eta izen hori, Adaxka Lehorrak?
Bai, bueno, izena, bueno, atera nuen nolabait, bueno, gai honek eta ba sortzen dugu, ez, horrelako angustia bat, horrelako ezinegon bat barruan, ez? Eta bueno, nahi nuen fíjate, izenburuan ba ezinegon hori edo adierazi, eta bueno, horre Xabier Leteren kantutegiaren zalea naiz, eta bueno, Xabier Letek badu kantu bat, ni naiz kanta, esaten duena ni naiz osturi gabe gelditzen ari dena Adaxka Lehorra, ez? Eta pixkat angustia hori edo adierazpen, ez? Bizitzaren angustia hori edo. Eta iruditu zitzaidan formula polita, ba, nolabait gai ekosozialera ekartzeko eta hori islatzeko, ez? Titularrean nolabait badagoela urgentzia bat, badagoela premia bat, badaukagula gure bizimoduak eraldatu beharra. Eta bueno, ba horrela utzi nuen eta hortik dator, bai.
Bueno, ta ni naiz kanta berak ere badu, ez? Zinegon edo angustia horretatik pizket ere bai.
Bai, noski bai, horregatik hartu nuen. Bueno, gero ere beste arrazoi bategatik, eta da gai hauek normalean ba, ez, aldaketa klimatikoari eta bueno, energetikoari dagozkionak, ba oso batzutan izaten dira oso gai teknikoak, oso zientifikoak, oso datuetara eta ez, lerratuak, eta bueno, ni badaukat orkezka bat, borroka txiki bat badala ere, ba bueno, gai hauek zabaltzen doazen neinean, ba beste disiplina batzuekin ere elkarrizketa bat behar dutela, eta iruditzen zitean ba kulturarekin eta ba euskal kulturarekin bereziki, ba hor dialogotxo bat edo ezartzea garrantzitsua dela, eta hortik ere genuen autu hori, ez? Ba nolabait ba gai hauek euskal kulturarekin lotu eta horre nolabaiteko topaketa bat edo bilatzeko, ez? Nolabait gure hitzekin ere ba kanpotik ekarri gabe, ba gure hitzekin ere azaltzeko, ez, gertatzen ari dena eta gure soluzio propioak bilatzeko.
Bueno, eta hola, hain zuzen zer da, gertatzen ari dena?
Ba, galdera potola bota duzu, bueno, hola, lerro handietan, ba, bueno, nik uste, bueno, liburuzka hau agian aipatu behar dut, badela liburu Iratzar Fundazioak eta Txalaparta Argitaletxeak elkarlanean osatzen duten bilduma baten parte, Iparrorratza bilduma ditzen da, eta nolabait helburua da, ba, aktualitateko gai ezberdinen inguruan, ba, nolabaiteko hausnarketa txo batzuk edo, euskaraz, plazaratzea, ez? Eta bueno, gai ezberdina jorratu dira eta kasu honetan ba bazen ba trantsizio ekologikoaren edo ekosozialaren gaia. Eta ordan helburua da ba nolabait gai hauen inguruan ba ez dakit ezagutza handirik ez duenak edo ba 3-4 ordutan ba liburuzka irakurri eta horrelako kokapen bat izatea, ez? Eta bueno, galderara etorriz ba bueno, liburuzkan saiatu naiz ba nolabait adierazten ba hori, ez? Ba gaudela nolabait aldaketa historikoko garai batean, bai, bueno, eremu politikoan, kulturalean, ekonomikoan eta honen guztiaren atzean, ez, badago ba gai handia edo esan dezakeguna dela ba krisi ekologikoa ditzen zaiona, ez? Badaudela hiru, batez ere hiru eremu nagusi kezkagarriak direnak, batetik klima aldaketa ezaguna dena, ez? Beste alde batetik energia krisia eta horrek dakartzan ondorioak ere, baita ere eztabaida ugari sortzen ari dena krisi trantsizio energetikoaren gaiari dagokien eztabar. Eta hirugarrenik biodibertsitate galeraren gaia ere, eh? Oso garrantzitsua dena, nola munduko ekosistemak agortzen ari diren, eta bueno, horrek espezien gainean eta biztaren gainean dakarren mehatxua, pandemia ere bizi izan dugu, ez? Bueno, dana elkarloturik dago, baina bueno, esan dezakegu hola hildo orokorretan hori ari dela gertatzen, eh? Eta gu Euskal Herriaren kasuan, naiz eta herri txiki bat izan, bagara, ez? Mendebaldearen parte eta arazoaren parte neurri batean, ez? Eta horregatik, liburuan badago aldarri bat, nolabait gai hau zehar lerro modura hartuz, poliki-poliki eraldaketak martxan jartzeko.
Klima aldaketarena, energia krisiarena eta biodibertsitatearen eta galera aipatu zu, eta claro, gero liburuat nola eraman, pikete nola egituratu duzu liburu hori kontuan hartuz?
Bai, bueno, liburuzka laburrak dira, hau da, gai hau eriburuz ez, hazi ezkero idatzi daitezke milaka horri esango nuke, eta helburua zen, erronka bat izan da, guzti hau nolabait laburtu, eta zerbait berria ere esatea, ez? Eta orduan liburuan egituraketa izan zen, egituraketa nahiko klasiko bat egia esan, nolabait lehenengo zatian egiten dut egoeraren diagnostiko txiki bat, horri oina aipatu ditugun gaiak eta ekarriz eta pixkat hoien erro sozial, politiko eta historikoak zeintzuk diren, beti ere arreta Euskal Herriaren kasuan jarrita. Liburuaren bigarren zatian begira jartzen dut orain arte arazo honi aurre egiteko jarri diren RZ-etan, ez? Bai, batez ere, green economy edo, ez? Kapitalismo berdea deitu zaion hildotik, nola baite Kiotoko protokoloa eta hortik ez, abiatuta martxan jarri ziren RZ-ekin, nabarmen ez direnak nahikoa izan ez, egoerari buelta emateko, eta, pixkat horren kritika bat badago, eta baita ere badago kritika bat, nolabait ezker marxista bat, marxista ez, ezker nazioarteko ezkerrak ere izan dituen ez, nolabait kritika ekologistarekin izan dituen talken inguruan eta ez, nolabait sozialismo erreala deitu izan zaion horrek bere praktika industrialetan eta bere naturarekiko izan dituen ez, eta nola esan, txikizioak, ez, daude horre kasu asko, konparagarria direnak mendebaldearekin, ez, pixkat hori kritika bat egiten dut horrena, eta hirugarren zatian, pixkat gehiago gure errealitatean lurreratuz, zehatzen naiz, nere begirada ematen, eta soluzio batzuk, edo errezta batzuk, planteatzen, beti ere esan da nik ez daukadala erantzun borobilik noski ez, eta batez ere tentsio puntu batzuk adierazi nahi izan ditut, eta horren gainean gero kolektiboki lan egitea proposatu.
Gero, alare zure begirada horretan sakontziare interesatzen zaigu, eta pitxet nola edo ze aterabide ikusten diezu. Dagoen honi edo nondik jo biharko litzateke, pitxet honi aterabiden bat ematekotan.
Berriro diot, nik ez daukat erantzun bodiro bilik ze iruditzen zait, gaiak konplexutasuna handia duela, azkenean ukitzen dituelako gure bizitza sozial eta politikoaren erro nagusiak, ez? Eta hemen hasten garenean nolabait eraldaketak proposatzen, kontuan izan behar dugu, proposamen hauek izan la paper txuri batean idatzi eta ondoren betetzen, baizik errealitate sozialean aplikatu behar direla, ez? Eta hor, ikuten maldin baduzu errealitate soziala, ukitzen duzu ere hor dauden botere harremanak, eta ez, egitura instituzionalak, eta abar, eta bueno, oso zaila da, ez? Hor, bide bat egitea, eta hor da, nik uste hori lehen bizi kontzente izan behar garela, ba hori, ez, realitatea oso komplexua dela, eta, bueno, ba guk eraldaketa sozialean sinisten dugunok edo, ba hori, ezin dugula, ez, ideal bat, ez dakit hori, paper txuriaren gainean, ba, nola baiteko bide lineal bat egin, ez. Eta, bueno, ba, zer egin daiteke edo, ba, bueno, lehen bizi orain egiten ari garen apizkat, ez, nola bait, ba, gai hauek sozializatu, eztabaidatu, kontzientzia eragin, nola bait, bueno, ba, errez da klasiko bat dena, ez, baina, bueno, nik uste ezagoela inoiz sobera, eta pixkat guzti, ez, gizartea, ba, gai hauekin, eta, ba, eraldaketa behar bat dagoela esaten, eta bar, eta gero ondoren, ba, plano ezberdinak daude, ez, nik uste esango nuke plano politika publikoaren planoa dagoela, ba, hor, ba, erabaki potenteak hartu daitezke, nola bait, ba, transizio demokratikoa, osea, hau izan dadin transizio berdin sale bat, ba, ez, nolabait eredua jokoan dagoela, hau da, transizio ekosoziala ezin da izan, ba, orain dauden gizarte ezberdintasunak areagotzeko izan, baizik murrizteko, ez, eta pixkat ipar hori jarraituta, ba, politika publikoak eta diseinatu eta bar, eta gero nik uste hirugarren planoa badagoela herri ekimenaren planoa, ez, Euskal Herrian uste dut badakigula zerbait hortaz, eta uste dut hor, ba, ere mu oso emankorra dagoela gauza asko egiteko, ba, ez dakit, ba, kontsumo kooperatiberi dagokionez, edo ekoizpen prozesuei ere dagokionez, orain adibidez, ba, daude horre proiektu batzuk, ba, nolabait, batez ere, industriaren arloan, ba, nolabait lanpostua mantendu eta aldi berean, trantsizio ekosoziala egiteko, ez, nolabait aberastasun gutxiago izan, baina gehiago elkarbanatu, eta horrelako, ba, dago Florentzian esperientzia bat oso interesgarria, GKN fabrika berreskuratuarena, eta orain Bizkaian ere ari dira Mekanerri izeneko enpresa batean, ba, antzeko prozesu bat aurrera eman nahian, eta, bueno, uste dut horrelako proiektuak izan daitezkeela argi izpiak, ez, ba, inspiratzeko nola baiteko trantzizio ekosozial erreal bat, ez, bere dimentsio komplejo guztian.
Bueno, eta ja, elpuru nagusi hola zen itzateke edo eraldaketa sozial horren idurikatzea nola ikuste dizu?
Bueno, ba, hori nik uste, ba...
Norat ze estenatokira, tera man biharko egintuen horrek, oia, idealki, eman dezagun.
Bai, bueno, nik uste, ba, ez iparra izan behar dela trantzizio ekosozialarekin, hau da, gutxiagorekin hobeto bizi gaitezkela, ez? Nola baite leporatzen zaio askotan, ez gai hauetan ari denari, ba, nahi duela, ba, ez dakit kobazuloetara itzuli, ba, horrelako zerbait proposatzen ari dela, eta nik uste, ba, iparra izan behar dela, ez guk nahi duguna da, ba, ez, nola bait, gizarte lasaiago bat, patxatxuago bat, inguruarekin harmonia handiagoan biziko dena, justuagoa, desberdintasun gutxiagorekin, ez, eta bueno, nolabait, ba, gaur egungo kapitalismo honek, ba, sortzen dituen despilfarro guzti hauek eta arazo guzti hauek, ba, murriztuko dituen eredu baterantz jauzi egitea, ez. Eta, bueno, ba, pizkat iparra hori da, badakit utopia bezala entzun daitekela edo, baina nik uste hori dela iparra, ez, nolabait sufrimendu gutxiago produzitzen dituen gizarte bateruntz joatea, eta bueno, hor, ba, gero ja, ba, gauza errealak, ez, egingarriak eta bideragarriak planteatu eta eraikitzen joatea pixkanaka. Gainera uste dut, bastanen, ez, badukazuela gai honetan ezagutza desente, eta, ez, badabiltzala eragile desente, ez, gauzak proposatzen, eta, bueno, agian hortik ere ikasgai interesgarriak atera daitezke beste errealitate batzuetarako, Euskal Herriko beste zati batzuetarako.
Ba, hoxe da, eta errandakoa, aipatu Adaxka Lehorrak, liburua aurkezten hementxe izanen zara, Abuztuaren 30an, atxaldeko 7an, Elizondoko Aztuen plazan. Eta, bueno, uraldiak laguntzen baldin badu, eta bestzen atze Amesti Elkartean izaren da, baina, bueno, ja, hala den, iduzkiak argitzen duer ere baxter hori.
ondo.
Ederki, Jokin, ba, eskarmire, gurekin izatiagatik.
Zuei, zuei.
Izan ongi.